ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Shirika la ndege la Kenya limetangaza hii leo faida yake ya kwanza ya nusu mwaka katika zaidi ya miaka 10 ilitokana na kuongezeka kwa idadi ya abiria, na ilisema ilikuwa ikitumaini itaweza kufunga rekodi hata kwa mwaka mzima. Shirika hilo la ndege lilipata faida baada ya kukatwa kodi ya shilingi milioni 513 kuanzia Januari hadi Juni, na kubadilisha hasara ya shilingi bilioni 21.7 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Alan Kilavuka aliwaambia waandishi wa habari kwamba kampuni ilikuwa ikikamilisha mashauriano yanayohusu usawa kimkakati kwa mwekezaji bila kutoa maelezo. Moja ya mashirika matatu makubwa ya ndege barani Afrika, Kenya Airways, ilifilisika mwaka 2018 baada ya upanuzi wa shirika hilo kuingia katika deni la mamilioni ya dola. Serikali ya Kenya inapanga kukusanya kiasi cha dola bilioni 1.2 kwa kurejesha baadhi ya kodi ambazo zilikataliwa hapo awali katika mswada wa fedha ambao ulifutwa wakati wa maandamano ya mitaani, waziri wa serikali nchini humo ameeleza. Rais William Ruto wa Kenya alionya juu ya upungufu wa fedha baada ya kuamua mwezi Juni kutupilia mbali ongezeko la kodi lililozua utata baada ya siku ya umwagaji damu jijini Nairobi iliyoshuhudia bunge kuvamiwa na polisi walifyatua risasi za moto kwa waandamanaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alikiambia kituo cha binafsi cha Citizen TV siku ya Jumapili kwamba serikali ya nchi hiyo ilifikiria kuhusu hatua 49 za kodi ili kujaribu kukusanya takriban dola bilioni 1.2. Hizi ni pamoja na kurejeshwa kwa kodi ya mazingira kwenye bidhaa kama vile vifaa vya electronic, pamoja na vile vilivyofungwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo serikali inasema inalenga kupunguza taka. Kama unaharibu mazingira, basi ni lazima ulipe kwa kusaidia kuweka mazingira safi, Mbadi alieleza. Mbadi ni mmoja wa vigogo wanne wa upinzani waliojiunga na baraza la mawaziri lililobadilishwa baada ya Ruto kuapa kuunda serikali thabiti ili kujaribu kushughulikia wasiwasi wa waandamanaji wakiongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana nchini Kenya maarufu Gen Z. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Umoja wa Mataifa umelaani kiwango cha ghasia kisichokubalika na kuwa cha kawaida dhidi ya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Rekodi imefikia 280 ambao waliuawa duniani kote mwaka 2023. Imeonya kuwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza vinaweza kuchochea idadi kubwa zaidi ya vifo kama hivyo mwaka huu. Kuhalalisha vurugu dhidi ya wafanyakazi wa misaada na ukosefu wa uwajibikaji ni jambo lisilokubalika, lisilojali, lenye madhara makubwa kwa shughuli za misaada kila mahali, Joyce Msuya, kaimu mkurugenzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, alisema katika taarifa yake ya siku ya kimataifa ya kibinadamu. Huku wafanyakazi 280 wa misaada waliuawa katika nchi 33 mwaka jana, mwaka 2023 ulikuwa mwaka mbaya zaidi kwa makundi yanayotoa misaada ya kibinadamu duniani. Ongezeko la asilimia 137 zaidi ya mwaka 2022, wakati wafanyakazi wa misaada 118 walikufa, OCHA ilieleza katika taarifa yake. Na kundi la umoja wa vyama vya wafanyakazi wa bandari nchini India limeitisha mgomo kuanzia Agosti 28, wakitaka kutatuliwa mara moja kwa marekebisho ya mishahara na mafao ya pensheni kulingana na barua iliyotiwa saini na wanachama wake. Mgomo wa wafanyakazi wa bandari nchini India unaweza kuzidisha msongamano uliopo katika bandari za Asia na Ulaya na kusababisha uchelewesho wa usafirishaji, na unaweza kuwa na athari ya kimataifa kwa biashara pamoja na uchumi. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia kongamano la kitaifa la chama cha Democratic hapa Marekani, ambalo limeanza rasmi hii leo mjini Chicago, Illinois, huku maelfu ya wajumbe wakijitokeza, zikiwa zimesalia siku 80 kabla ya siku ya uchaguzi. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaangazia vyama vya upinzani nchini Tanzania kupanga kwenda mahakamani kushtaki serikali kwa kile kinachoelezwa kwamba ni kukiuka sheria kwa kuruhusu uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na wizara tawala za mikoa na serikali za mitaa. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na msikilizaji, kama ulivyosikia, kongamano la kitaifa la chama cha Democratic limeanza rasmi huko Chicago, jimbo la Illinois, wakati maelfu ya wajumbe wakikusanyika kwenye mji huo kwa siku 80 kabla ya siku ya uchaguzi wenyewe. Yani ni siku 80 sasa hivi kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Kwenye laini ya simu niko na mwenzangu Huba Abdi, yuko katika ukumbi ambapo kongamano hili linafanyika kule Chicago. Kwanza Huba Abdi, kwanza tupe tu tathmini yako ya taswira ilivyo baada ya kufika hapo, manake wewe ulikuwa pia kwenye kongamano lililokuwa kule Wisconsin. Kwa hiyo unafananishaje au unatofautishaje kongamano hili na lile la Wisconsin la chama cha Republican?
Nadhani naweza kusema hakuna tofauti ambayo ni kubwa sana, manake mkutano wa RNC ambao ulianza kule Wisconsin pia ulianza kwa maandamano. Mkutano huu pia kuanzia jana hadi leo kumekuwa na maandamano. Maandamano yote mawili yalikuwa yanazungumzia usitishaji wa vita katika Mashariki ya Kati. Kuna vile vile wale ambao wanakongamana kwa ajili ya kutaka serikali kuchukua uchumi, na vile vile kuitaka serikali ya Joe Biden kutaka, kwa wale ambao wanaandamana ni kuangazia masuala ya mazingira na jinsi ambavyo mabadiliko ya hali ya hewa yanazidi kuleta madhara. Na pia kikubwa zaidi, wote wawili, pande zote mbili, wale walioshiriki maandamano pia walikuwa wanazungumzia sana kuhusu masuala ya utoaji mimba. Kwa hivyo kwa siku ya kwanza kongamano zote mbili zimefunguliwa kwa maandamano.
Najua baadaye tutakuwa tukizungumza na Timothy Sadera, Dr. Sadera, kuangalia mengi tu ambayo yanatarajiwa hapo. Lakini koko wewe kama mwandishi wa habari, umeona wale ambao wanaelezwa kwamba watazungumza leo. Nimesikia ukizungumza katika kipindi chetu cha radio awali ukisema kwamba Rais Joe Biden ndiye atakuwa akitoa hotuba ya kilele kwa leo. Kuna wengine ambao wanatajwa katika siku zijazo, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Barack Obama na vile vile rais wa zamani Bill Clinton. Hawa wote sijui kama umeweza kuzungumza na yeyote hapo ukajua wana matarajio gani kusikia watu tajika, majina makubwa makubwa katika siasa za Marekani, wakijiandaa kutoa hotuba zao hapo.
Naam, BMJ, kama ulivyoeleza, ni kweli wa maviongozi na marais wa kitambo wanatarajiwa kuzungumza, lakini pia usiku wa leo Daktari Jill Biden ambaye ni mke wa Rais Joe Biden, usiku wa leo atakuwa anazungumza, na atakuwa anazungumzia miaka 50 tangu ambapo Rais Joe Biden alianza siasa zake za Marekani na kutumikia taifa la Marekani. Kwa hivyo yapo mengi ambayo yamepangwa, lakini kikubwa usiku wa leo ni Rais Joe Biden, Jill Biden na vile vile aliyekuwa nawahi kugombea urais Hillary Clinton ambaye pia atakuwa anazungumza. Kumbuka tangu kujiondoa kwa Rais Joe Biden katika uchaguzi ambao utakuwa unafanyika siku 80 ambazo zimesalia, wengi walijitokeza sasa kumpigia debe Kamala Harris kuweza kukutua ama kupata ushindi katika uchaguzi ujao. Lakini pia ni fursa yao vile vile kuwashawishi wapiga kura ambao wengi wao ni wafuasi wa Democrat, ani nini watarajia kwa chama hiki ambacho ghafla aliweza kufanya mabadiliko ambayo yalikuwa hayatarajiwi, lakini mwisho wa siku yaliweza kufanyika na Kamala Harris akateuliwa. Kwa hivyo wiki hii itakuwa ni namna ya kuwashawishi wapiga kura, na vile vile BMJ, kumbuka kwamba yapo majimbo ambayo yana ushindani mkubwa sana. Kwa hivyo pia itakuwa ni fursa ya chama cha Democrat kuweka sera zake wazi, ni mambo gani yananenda ili kuweza kuwashawishi wapiga kura katika majimbo ambayo yana ushindani mkubwa.
Mwisho kabisa, tena kwa kifupi, Huba, umetaja hapo Rais Biden alijiondoa na sasa ni Kamala Harris. Nataka kwa msikilizaji ambaye anauliza, je, kuna tofauti ya mpangilio au maandalizi ambavyo yalikuwa wakati wakitarajia Rais Biden ndiye angekuwa, lakini sasa ni Kamala Harris. Taswira inaonyesha tofauti yoyote, labda mabango mengine yakatolewa ambayo yalikuwa yanatarajiwa yawepo, sasa yanaandikwa Biden, yanaandikwa Harris na yule ambaye ni mgombea mwenza?
Na mabadiliko yametokea, na Kamala sasa mabango yamekuwa ni Kamala na Walz, ambao sasa ni rais ambaye mgombea wa urais Kamala Harris, na vile vile kwa upande mwingine itakuwa ni Tim Walz ambaye ndiye mgombea mwenza. Kwa hivyo kikubwa ambacho kitakuwa ni tofauti usiku wa leo wa BMJ ni kwamba kwa kawaida huwa ni wawili hawa huwa wanakubali uteuzi wao usiku wa kongamano kama hili, lakini hii ni tofauti. Kumbuka tayari Tim Walz na Kamala Harris walikubali uteuzi wao Agosti 6 baada ya ile sheria ya Ohio ambayo ilifanya inaweka ile sheria kwamba mtu hawezi kuchaguliwa kuwa mgombea urais au mgombea mwenza kabla ya Agosti 7. Kwa hivyo hiyo sheria ilikuwa japo imeondolewa kidogo, lakini chama cha Democrat hawakuwa na namna ila kuwateua rasmi mara moja kabla ya sheria hiyo ambayo imeondolewa, ndio, lakini mwisho wake itakuwa ni Septemba. Kwa hivyo kulikuwa na ile hofu kwamba wasipozungumza au kuwateua mara moja, basi huenda ile sheria ikawafunga kwa wao kuwateua. Kwa hivyo kikubwa, mabadiliko makubwa ni kwamba walitarajiwa wawe rasmi wanateuliwa wiki hii, lakini ilishafanyika. Kwa hivyo usiku ni kukubali tu, lakini si kwa tayari rasmi walikubali.
Ni kushukuru sana mwenzangu Huba Abdi ukiwa hapo Chicago, Illinois. Endelea na kazi nzuri.
Asante.
Basi kabla sijamleta mchambuzi wetu Timothy Sadera, namuona tayari yuko kwenye laini ya simu akiwa kule Atlanta, Georgia, amekuwa akifuatilia yanayoendelea kule Chicago, kuona nini ambacho labda kitakuwa ni muhimu katika kongamano la mwaka huu. Kwanza ni kuletea habari hii ambayo, ripoti hii ambayo imeandaliwa na mwandishi mwandamizi wa VOA Caroline Presutti, ambaye anaangazia baadhi ya makabiliano yaliyoshuhudiwa katika mikutano mikuu ya chama hapo nyuma katika miaka ya nyuma, na jinsi uungwaji mkono kwa mgombea wa chama hicho ulivyoongezeka tangu Rais Joe Biden alipojiondoa kutoka kwenye kinyang'anyiro hicho. Chicago, mwaka 1968, hasia nje ya kongamano la kitaifa la chama cha Democratic zilipelekea makabiliano kati ya polisi na waandamanaji wakipinga vita vya Vietnam. Televisheni, kikiwa bado ni chombo kipya katika usambazaji habari, ilirusha matukio hayo hewani moja kwa moja. Mji wa New York, mwaka 1976, mara ya mwisho chama cha Democratic kilitangaza mgombea wake wa makamu wa rais kwenye kongamano, huku mgombea urais Jimmy Carter akimteua Walter Mondale.
We have that vision.
Tuna maono hayo, tunaipenda nchi yetu na tutafanya kazi yetu. Asante sana.
Machafuko yalizuka tena katika mkutano uliofuata wa mwaka 1980, wakati Senator Ted Kennedy akipinga kuchaguliwa tena kwa Rais Carter. Kennedy alikiri kushindwa na Carter katika hotuba maarufu iliyomaliza kwa kauli hii:
The cause endures.
Azma inadumu, tumaini bado linaendelea, na ndoto haitakufa kama.
Turudi Chicago, mwaka 1996, na waandamanaji wa kutetea haki za kiraia walidai usawa wa rangi na mageuzi katika sera za maslahi ya raia, polisi wakizuia umati wa watu kuvuka uzio wa kiusalama. Denver, Colorado, mwaka 2008, hafla ya hotuba ya Barack Obama ya kukubali uteuzi wa chama chake ilihamishwa hadi kwenye uwanja wa michezo wa nje ili kustahimili rekodi ya umati wa watu 1,084 waliohudhuria.
With profound gratitude.
Kwa shukrani nyingi na unyenyekevu mkubwa, ninakubali uteuzi wenu wa urais wa Marekani.
Wiki hii mjini Chicago, makamu wa rais Kamala Harris na gavana wa Minnesota Tim Walz wanaanza kongamano la chama chao kwa kasi. Mwezi uliopita, Rais Joe Biden alikuwa anashindwa na mgombea wa Republican Donald Trump katika ukusanyaji wa maoni. Tangu Biden ajiondoe, umaarufu wa Harris kama mgombea urais umeongezeka kwa mujibu wa ukusanyaji huo wa maoni. Utafiti wa maoni wa Morning Consult Survey wiki iliyopita ulimuonyesha akiwa pointi 3 mbele ya Trump, ingawa bado ushindani ni mkali. Kutakuwa na waandamanaji kama ambavyo huwa kwenye mikutano kama hiyo, kama hawa kutoka kwa mkutano wa Republican uliofanyika mwezi uliopita katika jimbo jirani la Wisconsin. Maafisa watakuwepo kwa wingi kudumisha usalama. Derek Mayani, naibu afisa maalum wa huduma ya ulinzi wa maafisa wa serikali wa Marekani, Secret Service.
I'm confident that our plan... Nina imani kuwa mpango wetu utahakikisha tuna mazingira salama wakati wote wa DNC.
Maafisa wa Chicago wanatarajia wageni zaidi ya 50,000 kutoka nje ya jiji kwa ajili ya mkutano huo, huku ukumbi wa United Center katika jiji hilo ukiwa mwenyeji wa kongamano la mwaka huu la chama cha Democratic. Kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wetu wa siasa za Marekani, Dr. Timothy Sadera, anaungana nasi kwa njia ya simu kutoka Atlanta, Georgia. Dr. Sadera, kwa wale labda ambao wanajaribu kuelewa mambo yanayohusu mkutano ama kongamano kama hili la chama cha Democratic, linajiri baada ya lingine lilofanyika mwezi uliopita la chama cha Republican. Kati ya ripoti tulizokuwa nazo zilieleza pia kwamba mara nyingi huwa pale pana maandamano, na tumeona haya katika hata na mkutano wa chama cha Republican. Lakini Chicago, mji wa Chicago unajulikana sana kwa mambo yanayohusu maandamano na vile vile makabiliano kati ya polisi na wale wanaoandamana. Sijui nini ambacho wewe kama mtu ambaye umekuwa ukiangazia siasa za Marekani utakitarajia kuhusu wale wanaokwenda pale kupinga kufanya maandamano.
Kama kweli maandamano yamo kuanzia leo, kwa manake wengi wanaandamana kupinga sera, wengine wanaandamana kusema haki za kizazi, ama pengine kusema kwamba wanademokrati wanahalalisha haswa utumizi ama haki za mwanamke vibaya. Na pia kuna jambo hili ambalo limejitokeza sasa hivi kuhusu Israeli na wale wa Hamas na vita kama vile pengine yani Urusi na Ukraine. Kwa hivyo mambo kama yale yatazidi kujitokeza na tunatarajia kuona mengi haswa, manake sasa hivi kile kinachofanyika ni kwamba Democrat kwa inasema ya kwamba wanatetea haki za mwananchi kujisemea mwenyewe. Kwa hivyo mambo haya, kwa sababu sasa hivi mwenyekiti ama rais wa nchi ni wa chama cha Democrat, kwa hivyo wanataka kuonyesha kwamba hey, hatukubaliani na nyinyi. Na upande ule mwingine kuna wale wanaosema ya kwamba sasa hivi tungependa mabadiliko, tungependa vyama vya wafanyikazi viweze kuungwa mkono, pengine kilio cha mwananchi wa kawaida. Tunatarajia kuona mambo hayo. Na jambo jingine ambalo naona ya kwamba litaendelea kujitokeza ni kwamba kuna wale wengi ambao bado wanaona ya kwamba kutawaliwa na mwanamke katika nchi hii ni jambo ambalo sio rahisi. Kwa hivyo kuna wale wanaopinga, kuna wale wanasema ya kwamba haki yetu ndiyo lazima tuchague yule rais ambaye anastahili. Kwa hivyo mambo haya tutazidi kuyaona, lakini wiki nzima natarajia kuona maandamano mengi yakitokea hapa na pale.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi. Vyama vya upinzani nchini Tanzania vinapanga kwenda mahakamani kushtaki serikali kwa kukiuka sheria kwa kuruhusu uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, badala ya Tume Huru ya Uchaguzi, yakiwemo pia madai mengine ya ukiukwaji wa kanuni za uchaguzi huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na viongozi wa vyama vya upinzani na kuangazia hatua ambazo wanasema watazichukua viongozi hao.
Mnamo Alhamisi Agosti 15, 2024, Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI ilitangaza ratiba ya uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika tarehe 27 Novemba mwaka huu. Hata hivyo, tangazo hilo limeibua mjadala kutoka kwa viongozi wa vyama vya upinzani. Kufahamu hali hiyo, nazungumza na makamu mwenyekiti bara wa ACT Wazalendo Izihaka Mchinjita pamoja na naibu katibu mkuu wa Chadema bara Benson Kigaila. Pia nimemtafuta mwanasheria ili kufahamu kama vyama hivyo vina haki ya kwenda mahakamani kupinga uamuzi huo wa serikali. Na nikianza na makamo mwenyekiti bara wa ACT Wazalendo Isihaka Mchinjita, chama chako kimepokea vipi uamuzi huu wa TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa?
Kwa kweli tumestushwa na ujasiri wa TAMISEMI kuja hadharani na kuanza mchakato kwanza wa kuunda kanuni kwa ajili ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa, na baadaye tarehe 15 waziri wa TAMISEMI kupuuza maoni ya wadau, kupuuza maamuzi ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi, kama ambavyo sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2024 kifungu cha 10 namba 1C kilivyoainisha kwamba wajibu huo ni wajibu wa Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini kwa mshtuko mkubwa tumeona kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi imeandaa budget ya bilioni 17 kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa na kuikabidhi TAMISEMI, na baadaye tumeona waziri wa TAMISEMI akitunga kanuni na juzi kutangaza mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa.
Nikisalia kwako hapo, kwa kipindi kirefu nchini Tanzania TAMISEMI imekuwa ikisimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa nini wakati huu vyama vya upinzani mmejitokeza kupinga hatua hiyo?
Kwanza ni muhimu kueleweka kwamba TAMISEMI iliharibu sana uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019. Iliwaondoa kwenye mchakato wa ugombea 89% ya wagombea wote wa vyama vya upinzani, jambo ambalo lilipelekea vyama vya upinzani hasa vyama vikuu ikiwemo chama chetu ACT Wazalendo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chama cha Wananchi CUF, katika mwaka huo kuamua kususia uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa sababu kabla ya kuenda kwenye mchakato wa kupiga kura tayari CCM ilijitangazia ushindi kwa 89%. Na msimamizi alikuwa ni TAMISEMI, kwa maana ya waziri mwenye dhamana ambaye ni waziri huyu ni mbunge, na kwa mujibu wa sheria mbunge lazima atokane na chama cha siasa. Kwa hiyo waziri wa TAMISEMI aliharibu uchaguzi wa mwaka 2019, na uharibifu ambao ulifanyika 2019 ndio uliosukuma mjadala wa wadau kwenye kuanzia kwenye kikosi kazi, lakini baadaye mabadiliko ya sheria.
Ni kukatisha kidogo na niende kwa naibu katibu mkuu wa Chadema bwana Benson Kigaila. Kwa upande wenu, hili jambo mmelipokea vipi?
Kitendo cha kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na TAMISEMI ni kitendo cha kuvunja sheria. Sheria zilizopo zinataka chaguzi zote zisimamiwe na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndio ambayo inatakiwa kusimamia chaguzi. Kutaka uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na TAMISEMI ni kuvunja sheria, na hicho kitu hakiwezi kuruhusiwa ya kwa sababu ni lazima serikali ifuate sheria. Sheria hizo wametunga wao, tulizipinga sana, sheria ni mbaya, lakini hata hizo mbaya walizotunga wao hawataki kuzifuata tena. Kwa inabidi tutawalazimisha wafuate sheria.
Lakini ni kwa nini wakati huu naibu katibu mkuu ndio mmeamua kupinga jambo hili, na imekuwa ni kawaida TAMISEMI kusimamia uchaguzi huu?
Tunachozuia ni kukiuka sheria. Wakati serikali za mitaa zinasimamiwa na TAMISEMI, sheria ilikuwa inataka hivyo, tulikuwa tunapinga, lakini sheria ilikuwa inataka hivyo. Sasa hivi sheria iliyotungwa inasema uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa uwezo karudi ukaleta TAMISEMI wasimamie bila kuwa na sheria ile wataka wasimamie. Sheria inataka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio isimamie uchaguzi.
Sasa nirudi kwako makamu mwenyekiti bara. Nini sasa kinafuatia baada ya serikali kutangaza TAMISEMI kusimamia uchaguzi huo?
Sisi Wazalendo tulieleza kwamba ikiwa TAMISEMI itaendelea na mchakato wa kutunga kanuni na baadaye kujiandaa na uchaguzi wa serikali za mitaa, tutaipeleka mahakamani. Tutake tafsiri ya sheria pale ambapo bunge linapo tafsiri ya mahakama, pale ambapo bunge linapotunga sheria au wajibu wa kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa kwa chombo kingine ambacho kimetungwa na bunge, inawezekana vipi sasa chombo kingine ambacho kilikuwa kinasimamia uchaguzi huo huko nyuma kikadhani bado kinayo mamlaka ya kuendelea kusimamia hata baada ya bunge kutangaza wajibu huo kutoa kwa chombo kingine kwa kupitia sheria iliyotungwa na bunge. Ni jambo ambalo liko kinyume na sheria kwa maoni yetu, lakini ni jambo ambalo tunaliona alilengi kuleta tafsiri sahihi ya wadau kukutana na kufanya maamuzi. Kwa hiyo ACT Wazalendo tayari tumesha kamilisha mchakato wa kisheria wa maandalizi, na ni matarajio yetu kwamba wiki ijayo tutakwenda kufaili kesi mahakamani ili kuzuia TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024.
Niungane na wakili Philip Mwakilima kuangazia upande wa sheria za Tanzania. Wakili Mwakilima, je, vyama vya siasa vina haki ya kuishitaki serikali pale inapokwenda kinyume cha sheria?
Anaishitaki kwa sababu unaposema chama cha demokrasia na maendeleo ya Chadema au NCCR Mageuzi, haiwezi kuenda yeye kama NCCR Mageuzi, lakini itakwenda kupitia bodi ya wadhamini ya chama husika. Kwa Chadema ina bodi ya wadhamini, NCCR ina bodi ya wadhamini, CCM ina bodi ya wadhamini. Kwa anaenda kushtaki ni bodi ya wadhamini, registered trustee of that particular party. Kwa mfano, Chadema na chama inataka kwenda mahakamani, kwa atakaye kwenda ni bodi ya wadhamini ya chama cha demokrasia na maendeleo ya Chadema. Atakaye kwenda ni bodi ya wadhamini ya NCCR Mageuzi. Ndio atakwenda kwa niaba ya chama husika. Kwa kama wana jambo ambalo wanatakiwa kwenda mahakamani, basi watakwenda kupitia bodi ya wadhamini.
Imekuwa ni kawaida kwa wanasheria mbalimbali kuendesha kesi na serikali, na wakati mwingine hata wamekuwa wakishinda kesi hizo, lakini serikali ya Tanzania imekuwa haitii maagizo ya mahakama. Tukitolea mfano kwa kesi ya Bob Chacha kuhusiana na masuala haya haya ya uchaguzi, hili limekaaje?
Kutakuwa na mambo mawili. Kwa mfano ni kwamba serikali na nini, mahakama ilitoa hukumu kwa mfano kesi ya Mtikila juu ya mgombea binafsi, lakini pia ilitoa hukumu mahakama juu ya kuondolewa kwa wakurugenzi kusimamia uchaguzi, na serikali ilipewa miezi 12 ya kutekeleza hilo jambo ili iweze utaratibu wa kurugenzi kusimamia tena uchaguzi. Hilo jambo halijafanyika kwa sababu unaozungumzia TAMISEMI ndio huyo mkurugenzi. Sasa walichotakiwa kufanya ni kushinikiza na kuangalia njia ya kisheria kuhakikisha kwamba hukumu iliyotolewa kwenye kesi ya Bobu Wangwe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali itekelezwe, kwa sababu ndio ina majibu ya hiki ambacho wanataka kwenda mahakamani. Hakuna kitu kipya wanachoenda kukitafuta, kwa sababu unapozungumza mkurugenzi kusimamia uchaguzi, mkurugenzi ndio yuko chini ya TAMISEMI, ni mwajiriwa wa TAMISEMI. Kwa ni lile lile wanaotakiwa kulifanya ni kuenda mahakamani kuitaka serikali itekeleze kile ambacho iliagizwa na mahakama au kile ambacho kiliamuliwa na mahakama.
Bado nikisalia kwako wakili, vyama vya upinzani nchini Tanzania vilipaswa kufanya nini ili kuhakikisha vinapata matokeo chanya kwenye suala hili la usimamizi wa uchaguzi?
Mimi narudi tu pale pale, ningekuwa ni mimi ningewashauri kwamba waitake serikali itekeleze hukumu iliyotolewa kwenye kesi ya Bobu Wangwe, hukumu iliyotolewa kwenye kesi ya Mtikila. Hizi kesi mbili kwa sehemu zina majibu ya kutosha juu ya moja kati ya madai wanayoweza kuyaeleza mahakamani.
Basi nirudi kwako makamu mwenyekiti bara ACT Wazalendo. Iwapo kama mtashinda kesi hiyo na serikali ikashindwa kutekeleza amri ya mahakama, mtakuwa tayari kuendelea na uchaguzi?
Tunakwenda kwenye mahakama tukiamini kuwa msimamo wa kisheria kwa mujibu wa maamuzi ya bunge ni uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi na sio vinginevyo. Kwa hiyo hatuna matarajio kuwa mahakama itaamua kinyume na iko ambacho kinaendelea. Hata hivyo, kitu ambacho tunataka tuwaambie CCM na wadau wote waelewe ni kuwa ACT Wazalendo haina nia ya kususia uchaguzi wa serikali za mitaa.
Basi ni washukuru kwa kushiriki katika mjadala huu na niwatakie majukumu mema mpaka pale wakati mwingine tutakapokutana tena. Mimi ni Amri Ramadhani nikiwa hapa Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamai, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.